Kapitola 19. Matěj Smolař opouštěl Nové Město pražské a vracel se domů. Vybral si cestu oklikou kolem kostela Panny Marie Sněžné. Potřeboval si vyčistit hlavu. U zdi stálo lešení, které tam bylo snad ještě od času krále Václava. Chrám nebyl dostavěný. A i když farář Jakub Vlk neustále bouřil, že je nedůstojné nechat stánek boží v takovém stavu, stavba se nepohnula ani o kvádr. Nebyly peníze. Jako na mnoho jiných městských staveb. Většina uvázla nedostavěná. Množství nedostavěných staveb nebo chátrajících, které nutně potřebovaly opravu, zlobilo většinu končelů, ale v případě onoho kostela měl Matěj Smolař tak trochu radost. Tady totiž kázal hanebný Jan Želivský, o jehož popravu se kdysi zasadil se svým přítelem Václavem Hedvikou. Dnes zde kázal Želivského žák Jakub Vlk. Podezříval ho, že právě on stál za mrzutostí, která jej potkala na novoměstské radnici. Přišel jménem staroměstských končelů jednat o chystaném výročním jarmarku a vše skončilo požadavkem, aby staroměstští přenechali novoměstským polovinu majetku, který loni zabavili Korybutovičovi. Jakub Vlk štval farníky proti svým staroměstským sousedům neustále, protože on Jana Rokycanu nenáviděl a žádal přísnější výklad 4 artikulů. Matěj Smolař si mrzutě povzdechl. Jednota, kterou s novoměstskými dohodli, nevydržela ani půl roku. Poctivě zpytoval svědomí, nakolik k tomu přispěla jejich radnice. Jistě bylo pár drobností, které provedly navzdory odporu Nového Města pražského, ale nebylo to nic zásadního. Bylo totiž zřejmé, že jejich sousedé, kteří se hlásili k radikálnímu sirotčímu křídlu, pokoj nedají. Nic příjemného. Podle příkopu, který odděloval Nové Město pražské od staroměstských hradeb, pokračoval k bráně svatého Ambrože. Trápili ho nejen potíže s novoměstskými sousedy, ale také jeho manželka. Markétu měl rád a na to, jak vedla domácnost, si nemohl stěžovat ani v nejmenším. Jenže byla tak střeštěná, jako by to byla pořád ještě bláznivá holka. A přitom jí už bylo 35. Jejich děti dospívaly a ona by měla být spíše vzorem ostatním měšťankám. Místo toho se přela s kazateli a nutno říci, že jí mnozí respektovali, dokonce i samolibý Jan Rokycan. Sousedkám radila, aby si nenechali od svých manželů nic líbit a když nedávno potkala u brány novoměstského purkmistra, sjela ho tak, že s hlavou vraženou mezi rameny raději zmizel. Když si se mu líbilo, že je taková, připomínala mu jeho vlastní mládí, kdy házel kameny na německé tovaryše a vlastním tělem chránil betlémskou kapli. Jenže časy se změnily. Ale Markéta to odmítala uznat. Často se trápil, jak to udělat, aby se chovala pokorněji. Nešlo mu o to, co řeknou sousedé, na těch mu nezáleželo nikdy, ale bál se, aby neprovedla něco nepředloženého, za co by zaplatila celá rodina. Několikrát jí zkusil své obavy vysvětlit, ale protože byla neuvěřitelně paličatá, byl to nakonec vždycky on, kdo musel ustoupit. Bránu svatého Ambrože měl už skoro na dohled. Příkop po levé ruce byl napouštěný vodou, která teď v létě páchla hnilobou a splašky. Cesta byla zanedbaná. Lemovali ji kopřivy a husté keře, protože se používala jen zřídka. Patrové domy, které stály po jeho pravici, měly vchody i okna obrácené na opačnou stranu do ulice. Sem vedly jen zadní nízké východy, kterými hospodyně vynášely odpadky a házely je rovnou do příkopu. Stěny většiny domů nebyly omítnuté a byly smutné, stejně jako celé tohle místo. Matěji zaslechl tlumené zvolání. Toho vytrhlo z myšlenek. Za křovím zahlédl pihovatou hubenou mužskou tvář. Lešku, vyhrkl překvapeně. V zápětí mu došlo, že tenhle muž, který kdysi býval jeho tovarišem a nyní je novoměstským soukeníkem, má dům právě tady. Bez řečí odbočil z cesty, protáhl se mezi hustými šlahouny a svého bývalého tovaryše přátelsky objal. Pojď na chvíli ke mně domů, řekl Lešek a rychle se vymanil z jeho náruče. Matěj Smolař musel hluboko sehnout hlavu, aby se neudořil o kamenné ostění, které lemovalo nízká rýřka. Ocitli se v Maashausu. Tady u zadní stěny stály dvě kádě, v nichž se máčelo sukno a nad nimi u stropu visela bydla, kde se jiné sušilo. Na opačné straně širokého klenutého průjezdu byla vrata a u nich dlouhý stůl, na kterém tovaryš se dvěma učedníky velikými nůžkami začišťoval povrch látky. Lešek zamířil do komory, kterou používal jako sklad hotového zboží, a Matěj Smolař ho následoval. Nechci, aby se vědělo, že jsme spolu hovořili, začal Lešek. Ale platné, už zase nejsme spojenci. Chtěl jsem tě však varovat. Před čím? A proč? Proč? Copak jsem nebyl tvůj tovaryš? No, byl. Pokud si vzpomínám, nesmírně šikovný, ale také pořádně hubatý. To jsem pořád. Zasmál se polichoceně Lešek. Zapomněl si ještě dodat, že jsem si hleděl každého stříbrňáku. A určitě si hledíš i teď, pochopil i hned Matěj Smolař. Stojí ta zpráva alespoň za jeden flůtek? Co z flůtky? S těmi si mohou tak děti hrát vrchcáby místo kamínků. Slyšel jsem, že prodáváš do Brna a dokonce do Uher. Děláš dobře, protože tady obchod vázne. Tak mě napadlo, že bych ti mohl nějaké sukno tu a tam prodat, samozřejmě levně, a ty bys ho přibral ke svému. Vyděláš na tom. Podle cechovních regulí je to zakázáno. Kdo by si stěžoval? Já budu mlčet a ty taky. Ostatně, mlčet budeme jistě i o tom, co jsem ti chtěl povědět. Matěj Smolař uvažoval jen krátce. Leškova nabídka se mu hodila, protože v Uhrách se jeho sukno prodávalo velice dobře a často nedokázal uspokojit ani všechny kupce. Problém byl, že se tady kolem Prahy začalo nedostávat vlny, protože v době hladomoru vesničané mnoho ovcí porazili a snědli. A mnozí obchodníci, kteří sem dříve vozili vlnu odjinud, začali být opatrnější, jelikož na cestách nebylo bezpečno. A když už něco dovezli, požadovali vysoké ceny. Lešek obvykle nemluvil do větru. Pokud nějakou zprávu měl, jistě to nebyla hloupost. Spolu jsme pracovali dříve, proč bychom v tom nepokračovali i teď, řekl přátelsky. Příští úterý odjíždí jeden můj povoz do Brna, protože sukno se na něm místo najde. Za kolik bude jeden postav? Chvíli se dohadovali, ale smluvili se celkem dobře. Hned potom Lešek stišil hlas a pokračoval. Tvá žena zdědila po svém prvním manželovi dům tady na Novém městě pražském. Dozvěděl jsem se, že ho chce městská rada zabavit proto, že se tvoje manželka nechová řádně a škodí věci kalicha tím, že straní Janu Rokycanovi. Přesně tak to prohlásil skazatelný Jakub Vlk. Ten dům získala navíc neoprávněně, protože ho podle rozhodnutí městské rady původně dostala dědictvím její tchýně Apoléna. Když se ta nebožačka utopila, nějakým podivným způsobem se prý toho domu zmocnila ona. A to nemíní naše radnice tolerovat. Pamatuješ, můj ctihodný mistře, co si nás učil? Pokud víte, že vás chce pes kousnout, stačí se připravit a vrazit mu hůl do tlamy. Tak to by asi bylo všechno. Matěj Smolař přikývl. Nebylo co dodávat. S hlavou plnou starostí opustil jeho dům zadním východem a podél příkopu pokračoval k bráně. Širokou, caletnou ulicí zamířil k rynku. Nezapomněl se však zastavit u caletníka Štrumpla, jednoho z německých pekařů, kteří ve městě zůstali, a koupil pár medových perníků pro děti a Markétu. Nejprve vyřídil purkmistru Hedvikovi, jak u sousedu uspěl, a pak pospíchal domů. Ta věc s domem se mu hodila, pokud ji ovšem navlékne správně. Markéta si uměla majetku vážit a doufal, že to je jedna z mála věcí, kvůli které bude ochotná k nějakým ústupkům. Operníky se obě děti skoro poprali, ne proto, že by měli hlad, ani proto, že by jich přinesl málo, ale jako z udělání obě chtěli perník, který měl tvar rytíře na koni. Matěj ho původně koupil pro svého syna, starší Adléta dostala velké nemluvně zavinuté do povijánu. Ohrnula nad ním ret a prohlásila, že není nic hloupějšího než malé děti a obzvlášť mladší bratři. Hádku operníkového rytíře utěla až Markéta. Prostě ho dětem vzala a místo něj před ně položila srdce, které dostala od manžela ona. Rozlomila je a každému podala kus. Totéž udělala s perníkovým nemluvnětem. Obě děti sice vehementně protestovali, ale znali matku a věděli, že by jim mohla perníky vzít a nedostali by vůbec nic. A tak se s tím smířili. Sotva je služebná odvedla spát, objal Matěj Smolař svou ženu a ve mloubavě ji pochválil, že je ještě chytřejší než král Šalamoun, který pohrozil ženám, že rozpůlí dítě, o které se hádali. Ona to dítě opravdu rozpůlila. Můj drahý, co potřebuješ? Opáčila vesele a potěšeně se k němu přitiskla. Milovala jeho silnou náruč. Ptát se, jak si přišla na to, že něco potřebují, je asi zbytečné, povzdechl si s hranou rezignovaností. Tím spíše, že tak úplně pravdu nemáš. Já vlastně nepotřebuji nic, jen ti chci pomoci. Aha, opáčila ostražitě, pustila ho, donesla dva malé čbánky vína a posadila se na lavici. Matěj Smolař jí poctivě pověděl, co se od svého bývalého tovaryše dozvěděl. Pomlčel jen o ceně, kterou za tu zprávu zaplatil. Se starostlivým výrazem svou řeč skončil návrhem. Mohu se na novoměstského purkmistra obrátit a pokud mu dokážu, že se nechováš tak, jak ti někteří novoměští osočují, jistě nebude nic podnikat. Jsem přeci jen významný konšel a nebude si mne chtít tak úplně znepřátelit. Zvláště pokud jim nebudeš zavdávat příčinu. Markéta se netvářila tak pokorně, jak doufal. S nelibostí si všiml, že se jí v očích zlomyslně zablísklo. Tohle znal. Pak obvykle provedla něco, z čeho byly další komplikace. Pokusil se jí tedy znovu vysvětlit vážnost celé situace, ale zarazila ho. Můj drahý, nedělej si starosti. Tohle vyřídím sama. To je právě věc, které se bojím, přiznal upřímně. Markéta stiskla rty, na okamžik uvažovala, ale pak se hlasitě rozesmála. Je už pozdě večer a ty jsi za celý den určitě pořádně utahaný. Pojď, půjdeme si lehnout. Jsem utahaný, potvrdil provokativně. Markéta okamžitě otočila. A z čeho, prosím tě, půl dne si proseděl na radnici, a určitě jenom planě mluvil. Žádné výmluvy. Ale zítra se k té věci s Domem vrátíme. Přikývla. Dopili víno a Markéta si už u stolu začala rozvazovat tkanice, které jí stahovaly Halenu pod krkem. Matěj Smolař se nedávno pokusil nenápadně zjistit, jak to chodí v rodinách jiných končelů. Pokud mu řekli pravdu, oni rozhodovali, kdy se budou se svou ženou milovat. Tady o tom většinou rozhodovala Markéta. A co bylo zvláštní, jemu se to líbilo. Následujícího dne odpoledne přiběhl na zasedání staroměstské rady představený pekařského cechu, který měl bratra mezi novoměstskými konšely. Matěji je zle, hlásil už od dveří. Byl spocený, protože venku vládl horký letní den. Tvou ženu uvěznili na novoměstské radnici. Proč? Co tam dělala? Vyšlápla si na konšely. Vyčinila jim, že si ji dovolili urážet a ještě jí chtějí naprosto bezdůvodně zabavit dům, který kdysi se svým zemřelým manželem obývala. Václav Hedvika vrhl starostlivý pohled na svého přítele a hned se nabídl, že ho na Nové Město pražské osobně doprovodí, aby tu nemilou věc nějak zprovodili ze světa. Přerušil zasedání končelů a vyrazili nejkratší cestou k Havelské bráně. Přeběhli dřevěný můstek přes příkop, ale sotva vkročili na dolní konec koňského trhu, přímo proti ním kráčela Markéta. Měla pyšně vztyčenou hlavu a doprovázeli ji dva městští strážníci a jeden z členů novoměstské rady. Tady ji máte, prohlásil mrzutě končel a aniž cokoliv vysvětloval, otočil se a i zbyřici zamířil zpět k radnici. Cesta vedla do mírného svahu a pak museli ještě projít Pasířskou ulicí. Bylo vedro a nikde se nehnul ani lístek. Císař Karel blahé paměti postavil Nové Město velkoryse. Ulice byly široké a pohodlné, ale v létě tu nebyl kousek stínu. To v úzkých staroměstských uličkách bylo podstatně lépe. Co to zase provádíš? Spráskl dobromyslně ruce Václav Hedvika. Matěj Smolař byl v obličeji rudý zlostí a nejraději by dal své ženě pohlavek. Starám se o své záležitosti. Měla se obrátit na radnici. Znáte můj názor. Jistě, přikývl Václav Hedvika. Byl důvěrným přítelem Matěje Smolaře i jeho manželky, a tak si od ní musel občas vyslechnout slova, za která by jiní měšťané stanuli na pranýři. Jí to však velkomyslně odpouštěl. Kromě jiného, protože se mu velice líbila a její tvrdohlavost ho na rozdíl od jejího manžela bavila. Ovšem jen pokud se to odbývalo mezi nimi. Na veřejnosti by nic podobného tolerovat nemohl a ona to dobře věděla. Dávala si samozřejmě pozor. Nestalo se nic tak strašného, pokračovala Markéta. Ohlásila jsem se městské radě a předložila jí listinu, že onen dům, o který mají tolik starostí, nepatří mně, ale řádně ho koupil můj strýc Mikuláš. Je důvěrníkem Oldřicha z Rožmberka a má přáno nejen mezi kališnickou šlechtou, ale uznávají ho i mnozí táborští kazatelé. Ten dům patří v tuhle chvíli jeho synu Vítkovi a jistě by nevypadalo dobře, pokud by se vůči němu novoměstští končelé dopustili nějakého bezpráví. Prý tě uvěznili, upozornil nesmlouvavě Matěj Smolař. Měl na sebe zlost, protože pravda byla, že mu tohle kdysi jeho žena pověděla, ale nějak na to při všech svých starostech zapomněl. Nemohl si pamatovat všechno, a tohle byla opravdu nepodstatná věc, tedy až do dneška. Neuvěznili mě, jen mi nechtěli dovolit odejít, dokud si tu listinu neověří. Jenže já hned ráno poslala list panu Vilému Kostkovi z Postupic, který momentálně zastává úřad zemského podkomořího a... Odkud ho znáš? Vyjel téměř žárlivě Matěj Smolař. Dlouhá historie... opáčila ležérně Markéta. Bavilo ji svého manžela provokovat, ale radost jí zkazil Václav Hedvika. Pokud si vzpomínám, nedávno se mi zmiňoval Jan Rokycana, že tě pozval na oběd, neboť jeho hostem byl jakýsi statečný válečník, který už mnohokrát nasadil život pro naši věc. Pamatuji se dobře, jmenoval se Vilém Kostka z Postupic. Už si ani nevybavuju, zasmála se Markéta, uchopila manžela za ruku a jemně ji stiskla, přitom vážně dodala. Mám totiž tolik obdivovatelů, že si všechny pamatovat nemohu. S tím se musel Matěj Smolař smířit. A ač nerad, musel přiznat, že s touhle ženou se člověk opravdu nenudí. Abych to zkrátila, nemám totiž moc času, musím ještě uvařit večeři, upozornila Markéta a vydala se k Havelské bráně. Navzdory zvyku, že by měli oba končelé kráčet před ní, zařadili se jí po boku, každý z jedné strany, a pobaveně jí poslouchali. Pan Vilém Kostka z Postupic dorazil na novoměstskou radnici s nevelkým oddílem svých bojovníků zrovna ve chvíli, kdy mne vyváděli z vězení, aby mne vyslechl kat. Ti hlupáci si totiž mysleli, že mne donutí k přiznání, že jsem kacířka. Nebo že jsem zradila Prahu, netuším, co si od toho slibovali. Pan podkomoří se strašně rozlobil, protože jako staroměstská měšťanka nespadám samozřejmě pod pravomoc novoměstské radnice. Ale pokud by to bylo nezbytné, výhradně pod jeho. Nechal si vysvětlit náš spor a pak rozhodl, že mne musí okamžitě propustit, nechat dům mého strýce Mikuláše na pokoji a jako odškodné mi musí vyplatit kopu poctivých stříbrňáků a že mne musí zástupce radnice doprovodit až k Havelské bráně. Což se stalo, přikývl Václav Hedvika. Až na maličkost. Nepočítej, že ti novoměstští ty peníze někdy vyplatí. Nepočítám. Já už je mám, řekla, od opasku odvázala kožený váček a významně ho potěžkala. Novoměstští sice křičeli, že je urážka, pokud jim nevěřím, ale pan podkomoří mi dal za pravdu. Museli mi je odevzdat hned. Za to jsem mu slíbila, že ho pozvu na dobrou večeři a že u tabule bude i náš ctihodný purkmistr Václav Hedvika. Když doprovodili Markétu domů a společně se vraceli na radnici, řekl Václav Hedvika. Vilém Kostka z Postupic toho obratně využil. Potřebuje nás jako spojence a tohle je skvělá příležitost, abychom se zblížili. Tvá Markéta měla víc štěstí než rozumu. Pleteš se, povzdechl si utrápeně Matěj Smolař. Měla to dobře rozmyšlené, přesně věděla, co pod komoří udělá. Pokud by se v tomhle království konal turnaj, na němž by se místo dřevci zápasilo v šachách, všechny by porazila. A tohle já mám doma. Nu, až tě omrzí, klidně se jí ujmu, opáčil Václav Hedvika. Znělo to sice jako žert, ale Matěj Smolař zbystřil.